Milé sestri a bratia, mládež, deti, priatelia, som veľmi rád, že som dostal druhé pozvanie počas tohto roka už z Trenčína. Neviem, či to je dané len tým, že s Marekom sme rodina, alebo či naozaj to bolo tak myslené. Dneska som prišiel opäť sám. Chceli sme prísť aj spolu s rodinou, to znamená s mojou manželkou a s našim synom Rubenom, ale ostali doma, pretože máme znovu chorého Rubena. Nič vážne, len nechceme už, aby ďalší týždeň bol doma, aby mohli do škôlky, takže radšej ostali doma. A dozvedel som sa dneska od vás, že mi dáte ešte tretiu šancu na to, aby sme prišli kompletne ako celá rodina, aby ste mohli spoznať aj ich, čo je veľmi milé. Nie som si istý, či potom ešte bude nejaká šanca, tak ja vám sľubujem, že sa pokúsim, aby na budúci sme už prišli všetci traja. Neviem, či ste, a možno hej, zaregistrovali ten úvodný verš, ktorý bol čítaný. A z akého príbehu bol vzatý? Ale predpokladám, že to aj nemusím povedať, aj všetci to viete. Bol to príbeh, je to príbeh o bohatom mládencovi. Veľmi, veľmi známy text, veľmi známy biblický príbeh, až možno taký ošúchaný a poznáme ho od detských sobotných škôlok. Ja by som sa chcel dnes pozrieť na tento príbeh spolu s vami z trochu iného pohľadu. A chcel by som hovoriť takisto o takých troch oblastiach nášho života. A verím, že aspoň niečo si z toho budeme môcť všetci zobrať. Ten prvý aspekt je naša túžba. Náš zmysel života, to, čo chceme dosiahnuť. Ten druhý bod tohto zamyslenia, kázania, by bol sebapoznanie. Poznáme samých seba, je nám to milé, ako sme konfrontovaní s našim ja. A ten tretí bod je naša reakcia, ako zareagujeme. A takže vás pozývam do našeho biblického príbehu, ktorý je zapísaný v troch evanjeliách, s výnimkou Jána pochopiteľne, ale my ho budeme čítať prevažne od evanjelistu Marka, takže môžeme si otvoriť spoločne Marek 10. kapitola. A v 10. kapitole ten príbeh je zaznamenaný od verša 17. a budeme sledovať ten príbeh až po verš 22. Čiže Marek 10. kapitola 17 až 22. U evangelistu Marka sa nepíše, že je to niektoré veci sú tam zaznamenané inak, ako v tej verzii u Matúša a Lukáša, ale tým sa nebudeme dneska nejako príliš trápiť. Ten príbeh je zasadený do nejakého kontextu, je príbehom na ceste medzi Ježišom a bohatým mládencom a potom pokračuje tým, ako pán Ježiš ďalej trénuje učeníkov. Vieme, že Božia moc sa prejavuje aj slovom, nielen činmi. A zo všetkých evanjelií zaznieva taká jedna správa, taký message, ktorý má pán Ježiš. A sú to dve slova, ktoré sa používajú spolu. Božie kráľovstvo. Vo všetkých evanjeliách je výskyt Božieho kráľovstva veľmi vysoký. Viete, koľko ľudí sa opýtalo Ježiša Krista, ako sa dostať do Božieho kráľovstva? Ako získať večný život? V tých príbehoch evanjelií to bol len bohatý mládenec. S výnimkou Nikodéma, ktorý takisto prichádza za Ježišom, ale aby nebol nikým videný pod rúškom noci. Všetci tie ostatné postavy chcú niečo od pána Ježiša, čo je samozrejme asi pochopiteľné. Chcú byť uzdravení, chcú, aby ich syn, ich dcéra sa vyliečili a podobne. Ako vnímate vy ten pojem a to, keď pán Ježiš povie, že Božie kráľovstvo už prišlo a súčasne ešte tak celkom nie? Ako to vnímate vy? Čo to znamená? Možno ako adventisti vnímame tú druhú časť toho, že Božie kráľovstvo ešte len príde. Ako vnímame tú prvú časť toho výroku, že Božie kráľovstvo už prišlo? Áno. A čo to znamená v našich životoch, že Božie kráľovstvo už prišlo? Ďakujem. Svet sa usiluje o kráľovstvo. Vytvára rôzne kráľovstva, v úzovkách kráľovstva, spoločnosti, štáty, národy, aby dobre fungovali. Tu bolo spomenuté, že budúci rok oslavuje váš zbor 80 rokov, však. OSN, tento rok oslavuje 70. výročie svojho založenia a 70 rokov sa táto organizácia Spojených národov usiluje o to, aby na našej planete Zem bol život lepší a znesiteľnejší pre čo najviac ľudí. Usilujú sa o určitý typ kráľovstva svojím spôsobom. Možno my by sme povedali, že kráľovstvo bez toho kráľa Ježiša niekedy. Neviem, či ste čítali niektoré články, ktoré boli aj v našich médiách slovenských. Keď sa rozprávame o postave bohatého mládenca, tak hovoríme aj o bohatstve. Koľko ľudí na svete je dnes bohatých? Teraz nemyslím v tom duchovnom slova zmysle, ale v tom materiálnom. Dnes sa hovorí, že 1% najbohatších ľudí na svete vlastní to, čo polovica celej planéty. Dokonca malinko viacej, hovorí sa, že 85, nie percent, nie tisíc, 85 ľudí, 85 jednotlivcov, 85 ľudí vlastní rovnaký majetok ako 3,5 miliardy najchudobnejších ľudí na svete. Okolo 800 miliónov ľudí nemá prístup k pitnej vode. 2,5 miliardy ľudí nemá riadny prístup k sanitácii, v preklade k hygiene, k toaletám a podobne. Zvykne sa hovoriť, že na svete je dostatok jedla, ale že problémom, otázkou je to, ako je to prerozdelené. Ako cirkev zvykneme hovoriť, že častokrát to počúvam v zboroch, na prednáškach, že tento svet speje k záhube, že Európska únia sa rozpadá, že tá hlina so železom nebude držať, že upadá morálka, nielen v zahraničí, že z tej západnej Európy to ide k nám na Slovensko a že už sa tešíme na Božie kráľovstvo. Že už sa tešíme na druhý príchod Ježiša Krista. Ja vás možno trochu sklamem, ja nebudem hovoriť o žiadnych apokalyptických viziách zo zjavenia Jána. A tak sa tešíme na príchod Božieho kráľovstva, na druhý príchod Ježiša Krista. Ale súčasne vieme, že Pán Ježiš povedal, že moje kráľovstvo, Božie kráľovstvo už prišlo. Takisto je aj tu. A tak si niekedy kladiem otázku sám pre seba a neexistuje možno ešte taký tretí pohľad na vec. A to ten, že by sme sa mali ako kresťania usilovať nielen, že to Božie kráľovstvo, ktoré už prišlo, je v nejakom našom duchovnom svete, že sme uverili, že veríme v to, že budeme spasení, že Pán Ježiš zomrel za naše hriechy, ale že to Božie kráľovstvo, ktoré už prišlo, môžeme vidieť aj v našom okolí, že naše myslenie, naša viera sa prenáša do našho myslenia, naše myslenie sa prenáša do našeho správania a naše správanie sa prenáša do našich skutkov, činov v našom okolí. Sme dosť aktívni ako občania, spoliehame sa na iba našu samosprávu, na našu vládu. Je aj toto súčasťou v nejakom zmysle Božieho kráľovstva? Naše konkrétne skutky, správanie? Tam, kde žijeme, v našich komunitách? Aká je dnes Európa? Teraz prežívame za posledné mesiace obrovský exodus ľudí, utečencov, migrantov, akokoľvek nazveme. Ale prežívame a vieme aj o skutočnostiach, ktoré sú pozitívne. Vieme o tom, že nikdy v minulosti, v histórii Európy, európskeho kontinentu, nebolo tak dlhé obdobie mieru v Európe, s výnimkou vojny na Balkáne, ako je tomu od druhej svetovej vojny za posledných 60 rokov. V súčasnosti, alebo sa spýtam inak, viete, aká bola priemerná dĺžka života človeka na svete po svetovom meradle v roku 1955? To znamená 10 rokov po druhej svetovej vojne. Koľko sa dožívali v priemere ľudia na Zemeguli pred 70 rokmi? 60, pardon. Koľko by ste tak tipli? Priemerne na celom svete, keď sa to spriemeroval, nielen v Európe, 47. 47. Dnes máme rok 2015. Viete, aká je priemerná, nemyslím európska, v tých vyspelých krajinách, ale priemerná celosvetová dĺžka života? 71. To je 24 rokov rozdiel. Nie je všetko len negatívne, nespeje všetko len k tomu horšiemu. Sú aj veci, sú aj fakty, ktoré to potvrdzujú, že niektoré veci sa zlepšujú. Poďme späť do našeho príbehu. V tom označení bohatý mládenec často cítime, teda, neviem ako vy, ja, negatívne zafarbenie. Také niečo, že ak je niekto veľmi bohatý, tak asi to nadobudol nejako nečestne, niečo sprivatizoval, alebo sa za tým hnal, makal od rána do večera ako kôň a kašľal na svoju rodinu. Taký človek asi nemá dobrý vzťah, duchovný život, nemá na neho čas. A od malička sme sýtení bajkami a rozprávkami A vy viete, ako to je väčšinou v každej druhej detskej rozprávke, že hlavný hrdina je väčšinou chudobný mladý muž, ktorý bojuje proti bohatým a mocným zákerným ľuďom a drakom a napokon získa princeznú polovicu kráľovstva. Čo vieme o našom bohatom mládencovi z nášho príbehu? Veľmi veľa nie, však nepoznáme jeho meno, nevieme, čo presne tvorí jeho bohatstvo, na rozdiel od kráľa Šalamúna, ktorý mal ročný príjem veľmi zaujímavý, 666 hrivien zlata, alebo na rozdiel od toho služobníka, ktorý bol taký dobrý, že z 2 hrivien urobil 4. Nevieme, ako bohatý mládenec nadobudol svoje bohatstvo. Či poctivou prácou, či ho zdedil, či iným spôsobom. Ako keby z toho príbehu bolo dôležitejšie to, čo ten bohatý mládenec nemá, čo nevlastní. Ako keby dôležitejšie bolo to, po čom túži tento človek. A tak v tom prvom verši, v tom 17. verši nášho príbehu čítame, keď vychádzal Ježiš na cestu, pribehol nejaký mladý človek, ktorý padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: Dobrý učiteľu, čo mám robiť, aby som dedične obdržal večný život? A túžba tohto človeka, tejto postavy, nie je len nejaká efemérna v jeho mysli, prejavuje sa navonok, a tak on robí niečo preto, možno sa aj ponížil vo svojich očiach pred ostatnými, pred učeníkmi, pred nejakým zástupom, ktorý tam bol. Uteká, mohol to odložiť na večer, ako Nikodým, nevieme. Beží k Ježišovi a kláňa sa pred ním a kladie mu otázku. Každý z nás niečo chceme. Chceme lepšiu prácu, niekto chce konečne aspoň nejakú prácu, niekto si dáva záväzok a túži, že bude viac času venovať partnerovi, svojej rodine, bude viacej rozvíjať svojho syna, svoju dcéru. Niekto si chce založiť rodinu, mať deti. Mladý človek chce viacej cestovať a študovať. Niekto chce spraviť menej chýb ako v minulosti, konečne sa začať poučovať na chybách iných ako vlastných. A niekto ako Jairus alebo rímsky stotník len chce byť zdravý. Alebo chcú, aby ich blízky boli zdraví. Bohatý mládenec nás prekvapuje už len tým, čo chce. On chce nájsť zmysel svojho života. Chce vedieť, ako má dosiahnuť večný život. A to súvisí s tou otázkou, na ktorú sme uvažovali, že čo je to Božie kráľovstvo? Či už je tu a teraz a aj to, ktoré príde? Ako to vnímame? Ako to prežívame v našich životoch? Je to niečo, čo začína až po smrti, až s kriesením? Akože skúsenosti na tejto zemi sa nebudú už započítavať do večného života? Tuto bol akýsi pozemský život, zlý, ťažký, náročný a potom to bude večná blaženosť? Dá sa to takto od seba nejak oddelovať? Po čom ste túžili, po čom sme túžili, čo sme chceli dosiahnuť tento týždeň, za posledné dni? No a ten text, ten príbeh je veľmi zaujímavý. A tak sa pýta bohatý mládenec Ježiša: Dobrý učiteľu, čo mám robiť, aby som dedične obdržal večný život? Čo mu odpovie Ježiš? Všimli ste si niekedy, ako mu odpovedá? A možno ani nie až tak, čo hovorí Ježiš, ale ako mu odpovedá? Ako mu odpovedá? Čo mu povedal Ježiš? Môžeme sa spolu prečítať. Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. A potom pokračuje: A prikázania poznáš. Je to veľmi zvláštny dialog. Vy máte radi, keď vám niekto na vašu otázku odpovie proti otázkou? Čo mám robiť, aby som získal večný život? A odpovede, prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý. Iba Boh. Dostali ste odpoveď na vašu otázku? Keď ho trochu pritiahneme za vlasy, je to ako v následnom rozhovore, ktorý samozrejme nemá nič spoločné s realitou a je úplne vymyslený. Miláčik, prosím ťa, nevieš, kde mám tú bielu košelu? Odpoveď. Prečo mi tu chodíš, keď som už tú dlážku umývala? Ježiš zaujímavo rozpráva s bohatým mládencom. Ako keby ho chcel viesť k niečomu inému, len ako suchej odpovedi toto správ a dosiahneš večný život. Ako keby ho chcel viesť k nejakému sebapoznaniu, nejakej reflexii, chcel konfrontovať s jeho vlastným ja, nastaviť mu zrkadlo. To nie je asi jednoduché, úplne. Ja myslím, že niekedy máme obavy spoznať samých seba. Nechceme byť konfrontovaní s našimi vnútornými démonmi, s našimi vnútornými myšlienkami, problémami. A tak niekedy tie pálčivé, naliehavé otázky potláčame do úzadia, pracujeme viacej v práci, sme miesto 8 hodín, 12 hodín, venujeme viacej energie a času do rodinného domu, zariadujeme si okolie, venujeme sa záhrade, viacej energie dávame do športovania. Ako keby tam bola často taká malá komórka v tých našich životoch, také nejaké skryté miesto, ktoré nikomu neukážeme, o ktorom vieme, že to je naša slabina, o ktorom vieme, že to nám bráni v hľadaní zmyslu života. Jeden český spisovateľ, volal sa Karel Čapek, povedal raz jeden výrok, ktorý niekto iný zapísal, a povedal toto. Človek zmôže všetko, len sám sebe neunikne. Človek zmôže všetko, len sám sebe neunikne. No a Ježiš Kristus pozná myšlienky ľudí, aspoň tak tomu veríme, a vie, prečo za ním bohatý mladenec prišiel. A tak pokračuje v tom rozhovore a hovorí mu, prikázania poznáš. Nesudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, neolúpiš nikoho, cti svojho otca i svoju mať. A odpoveď bohatého mládenca je, to všetko som zachoval od svojej mladosti. Ako čítame túto vetu bohatého mládenca? Môžeme to vnímať tak, že sa chváli, áno, to všetko som spravil, ja som dokonalý. A môžeme to čítať aj inak. Môžeme to čítať ako taký výkrik zúfalstva. Napriek tomu, že sa snažím zachovávať veci, dodržiavam dopravné predpisy, chodím ráno do práce na čas, chodím do zboru aspoň trikrát za mesiac, dávam dary do sobotnej školy, dávam dary do riadnej zbierky, prispievam na Adru, prispievam na Pathfindera a tak ďalej. Chodím na výbory, ľudia ma zvolili. Napriek tomu nemusím mať vzťah s Pánom Bohom. Napriek tomu nemusím vnímať, že môj život má nejaký hlbší zmysel. No a Ježiš Kristus pozná bohatého mládenca, vie, že sa možno snaží zachovať Božie prikázania a nikam ho to nevedie, tak spraví čo? No tak mu ich opäť pripomenie. A tak mu povie, veď prikázania poznáš. Pýtaš sa, ako obdržíš večný život? Prikázania poznáš. Vráti ho späť prikázaniam. Pomôže táto informácia bohatému mládencovi? Keď sa vrátime do toho, do tej našej ilustrácie vymyslenej, tej otázke, miláčik, prosím ťa, nevieš, že mám bielu košelu? No, máš ju predsa tam, kde si ju naposledy uložil. Pomôže vám to? Veď rob to, čo si robil doteraz, to, čo poznáš, prikázania poznáš, tak ich naplňaj. Bohatý mládenec si asi uvedomuje svoj stav, inak by neprišiel za Ježišom. Asi to nebola iba taká provokácia, alebo z dlhej chvíle si povedal, dobre, tak idem ho vyskúšať, čo mi povie. Možno je sklamaný sám zo seba, pretože zlyhal už 125. krát v tej istej veci. Nikdy nebude dobrý vo svojich očiach. Vždy mu bude niečo chýbať. Nespokojný sám so sebou. Bohatý mladenec prichádza, pretože vie, že niečo nie je v poriadku. Možno aj tuší, čo to je. Možno je to niečo v tej jeho komórke skryté. No a pri stretnutí s Ježišom je to niečo odkryté a odhalené. Učiteľu, to všetko som zachoval od svojej mladosti. Ak to čítame v tom kontexte nenaplnenej túžby po večnom živote, tak to môže znieť nejako samochvála, ale ako zúfalý hlas. To všetko som zachoval a je mi to na nič. Počujete tam ešte inú biblickú postavu z Evanjelií, ktorá pravdepodobne prežila niečo podobné? Z príbehu, ktorý rozprával Ježiš? Bol to príbeh o jednom bratovi a ešte jednom bratovi. Počujeme tam možno hlas staršieho brata z príbehu o marnotratnom synovi. No a tak Ježiš Kristus mu hovorí, jedno ti chýba. Potvrdzuje tak, že áno, to presvedčenie bohatého mládenca, niečo mi chýba. A tak by sme čakali, že teraz po tých dvoch zastaveniach v ich rozhovore, kedy mu povedal Ježiš, nikto nie je dobrý, a veď prikázania poznáš, tak to bude smerovať k happy endu, k šťastnému koncu a že tvár bohatého mládenca sa rozjasní a odíde spokojný. Konečne už má odpoveď na svoju otázku. Aká je tá odpoveď? Rozdaj všetok svoj majetok a nasleduj ma. Jedna vec je mať informáciu, vedieť, druhá vec je urobiť rozhodnutie. Ježiš Kristus tu vyzýva bohatého mládenca, dokonca pred ostatnými, pred učeníkmi. Predaj všetko, čo máš a daj chudobným. Mohli by sme povedať, nevieme, ako bohatý mládenec nadobudol svoj majetok, ale vieme, ako by o neho mal prísť. Ježiš Kristus mu hovorí, predaj všetok svoj majetok. Rozdaj. Nehovorí mu, niečo by si mohol darovať na charitu, niečo niekomu. Možno to nie je zrovna kresťanské správcovstvo, efektívna pomoc, ale dosť radikálny prístup. Ako keby Božie kráľovstvo malo prísť už hneď, teraz alebo zajtra, a on má rozdať svoj majetok. A hovorí mu ešte jednu vec bohatého mládencovi. Tam sa píše, vezmi svoj kríž a nasleduj ma. Tak ja sa vás pýtam, v tej dobe, keď Pán Ježiš povedal, poď, vezmi svoj kríž a nasleduj ma, čo to znamenalo zobrať svoj kríž? To bolo ešte pred ukrižovaním Pána Ježiša, samozrejme. Takže ešte z toho nevznikol taký ten význam, že Niekto je ukrižovaný za svoje hriechy, za hriechy ľudstva. A tým sme spasení. V tej dobe, kto bol ukrižovaný? No, spravidla tí najhorší zločinci, kriminálnici, tí, ktorí sa zbúrili proti rímskej okupácii, rímskej nadvláde. Tí, ktorí neboli spoločensky priateľní, tí, ktorí sa nejakým spôsobom prejavili. Ježiš Kristus mu hovorí, prejav sa nejako navonok v tej spoločnosti, tam, kde žiješ. Není to len o tom ja a môj sladký Ježiš na modlitbách, na kolenách, v nejakej miestnosti doma. Není to len ten nemecký pietizmus, môj duchovný život. A to je to dôležité. Čo moje okolie? A tak nastavuje Ježiš bohatého mladencovi zrkadlo. Naplno mu ukazuje, aký je a vedie ho k sebapoznaniu. K čomu to vedie? Sebapoznanie nie je asi jednoduchá vec, skôr bolesná. Čítame, že bohatý mladenec sa zarmútil. A tak je to o reakcii odpovedi Božieho mládenca. Čo spraví? Niekedy mám sám za seba pocit, ako keby som chcel mať oboje. Obidve veci. V tomto prípade bohatý mládenec môže získať to, čo nemá, len tak, že stratí to, čo má. Ježiš Kristus pozýva bohatého mládenca do vzťahu s ním. A vo vzťahu sú dôležité aj pocity. Čítame, že Ježiš Kristus si ho zamiloval, obľúbil, pozdával sa mu. A hovorí mu, poď a nasleduj ma. Ale zaujímavé je, keď sa vrátime späť, ako ten príbeh začína, to odpovedou pána Ježiša, nikto nie je dobrý, iba Boh je dobrý. A to naznačuje to, čo povie na konci príbehu svojim učeníkom, ktorí ho samozrejme nasledujú len preto, aby získali večný život, nič iné. A povie, nikto nie je schopný, aby dosiahol večný život, iba Boh. Pretože iba Boh je dobrý. Pretože iba Boh je dokonalý. Tú druhú odpoveď Ježiša by sme mohli nazvať aj taká liečba šokom pre toho bohatého mládenca. Prikázania poznáš. Dobre, dám ti toľko prikázaní, že ti z toho až príde nevoľno. Že ti z toho až príde zlé. Budeš mať samé pravidlá vo svojom živote. Budeš šťastný? Neviem, či si všimli, ale dokonca Ježiš alebo písateľ tam vsúva ešte jedno prikázanie, ktoré ani nie je v desatore. Ježiš sa mu snaží ukázať, že to nie je o tých prikázaniach. Môžeme si položiť otázku, zachovávam prikázania preto, aby som bol bližšie Pánu Bohu? Alebo som blízko Pána Boha a preto zachovávam jeho prikázania? Častokrát sa nechceme vzdať toho, čo po nás niekto chce, čo po nás chce Ježiš Kristus. Sme ako keby na ceste. Chceme aj to, aj to. Je to určitá rozpoltenosť. Utekáme za Ježišom ako bohatý mládenec, potom utekáme od Ježiša preč. Jediný, kto neuteká, je Ježiš. Ježiš je stále v strede tohto príbehu. A my sme raz bližšie, inokedy ďalej od neho. Utekáme preč a zase sa vraciame. A utekáme preč a znovu sa vraciame. My sme nečítali potom to vysvetlenie Ježiša Krista učeníkom. Aký je rozdiel medzi učeníkmi a bohatým mládencom v tom príbehu? Čo by ste povedali? Učeníci sú chudobní, väčšinou bývalí rybári. To je prvý rozdiel. Mládenec je bohatý, vzdelaný. Pravdepodobne. Oni sú nevzdelanci. Nasledujú Ježiša Krista učeníci? Áno, nasledujú. Z akých dôvodov to robia? Bohatý mladenec nechce nasledovať Ježiša, pretože nechce schudobnúť. Učeníci, ktorí nechápu, nerozumejú Ježišovým podobenstvám, Ježišovým reakciám, častokrát namotivovaní na odmenu toho Božieho kráľovstva, ktoré raz príde, keď budú sedieť na tróne, vedľa trónu s Ježišom, odchádzajú, teda oni ostávajú pri Ježišovi. Učeníci, ktorí nechápu, ostávajú s Ježišom, namotivovaní na odmenu, pretože to čítame hneď v ďalšom texte za tým. A bohatý mládenec, ktorý pochopil, čo ide, od Ježiša odchádza. A otázkou na záver pre nás môže byť, kde sme v tom príbehu my. Amen.